สันติพร้อมมากขอว่าการคลังเองเบื้องหลังเขียปรีดีเพราะอยากจะมีวันนี้เปิดความจริงลูกประยุทธ์คู่แฝดพลอยเพลินที่ถูกตามล่าบูลลี่ในโลกโซเชียลท่ามกลางการเมืองที่ร้อนแรงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลล่าสุดค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่ายังไม่รีบร้อนที่จะหาคนมาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนปรีดีดาวฉายที่ลาออกไปอย่างช็อกวงการลุงตู่บอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะขาดตรงไหนรัฐบาลทำงานได้รัฐมนตรีคลังไม่อยู่ก็มีรัฐมนตรีช่วยคลังข้าราชการก็ยังอยู่และที่สำคัญนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็กำกับดูแลอยู่แล้วขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ทำไมไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลยังทำงานได้อย่ายึดติดตัวบุคคลมากนักและจะตั้งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมลุงส่งสัญญาณแบบนี้ก็อาจจะแปลความได้อีกอย่างว่าการซื้อเวลาออกไปก็เพื่อลดความกดดันของรัฐบาลลงเพราะการลาออกของปรีดีเกิดขึ้นกระทันหันเกินไปในเวลาอันสั้นก็ยากที่จะส่งเทียบเชิญให้ใครมาเป็นได้ทันทีและหากเชื้อเชิญแล้วก็ไม่แน่ว่าคนคนนั้นจะตกปากรับคำมาแบกหม้อก้นดำแทนลุงๆหรือไม่เพราะเห็นอิทธิฤทธิ์ของลุงสไตล์แล้วรู้สึกขยาดเข้ามาแล้วถูกปล่อยให้เผชิญชะตากรรมโดนการเมืองกระหน่ำเหมือนปรีดีเหมือนทีมสี่กุมารใช่หรือไม่แต่กระนั้นก็แววว่านายกมีลิสต์รายชื่อคนที่จะเข้าข่ายมานั่งเก้าอี้ขุนคลังอยู่บ้างทั้งไพรินชูโชถาวรอดีตรมช.คมนาคมและอดีต CEO ปตท.คนกันเองที่ถือเป็นยาสามัญประจำบ้านลุงจะเรียกใช้บริการหากหาคนไม่ได้จริงๆหรือวีระไทยสันติประภพผู้ว่าการแบงค์ชาติก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาแทนที่ปรีดีก็ต้องมาทำงานกับสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังที่โลกโซเชียลล้อเลียนกันว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีด้วย1ปีที่ผ่านมาผลงานไม่มีอะไรให้โลกจำแต่ไล่รัฐมนตรีคลังออกไปแล้ว2คนเพราะปรีดีลาออกงานนี้เจ้าตัวก็ไม่กระมิดกระเมียนเก็บอาการอะไรแต่อย่างใดแสดงออกอย่างกระเฮี้ยนกระหือรือว่าพร้อมที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการเองถ้านายกไว้วางใจถามว่าสันติไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าตัวเองพร้อมมากดูจากโปรไฟล์และประสบการณ์ชาวเน็ตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าช่างกล้านอกจากเป็นนักการเมืองที่มีอยู่มาความเป็นอยู่มานานและก็มีลุงหนุนหลังฟังว่าสันติก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วว่าสังคมจะมองเขาอย่างไรตัวเองเป็นนักการเมืองเก๋าเกมกว่าคนนอกเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นรัฐมนตรีคลังได้แน่นอนและที่เขียปีดีพ้นไปก็เพื่อจะมีวันนี้นี่เองที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมือนนับตั้งแต่ปีดีที่หัวเดียวกระเทียมรีบเข้ามาทำงาน20กว่าวันสันติก็รำมวยวาดลวดลายนักการเมืองเข้าใส่ตลอดเบื้องลึกที่ปีดีดาวฉายทิ้งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เชื่อกันว่ามาจากปัญหาภายในการบริหารงานกระทรวงการคลังเป็นหลักโดยสันติรัฐมนตรีช่วยนั้นต้องการควบคุมอำนาจแทนปรีดีในทุกด้านโดยที่ปรีดีไม่ได้รับการปกป้องดูแลจากพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีอย่างที่ควรจะเป็นพูดง่ายๆว่าสันติพยายามจะขี่ปรีดีที่เป็นรัฐมนตรีว่าการแบบชนิดที่ว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่อยู่เหนือรัฐมนตรีว่าการลุกไล่ให้ปรีดีดูแค่เรื่องนโยบายแต่สันติจะสั่งการการปฏิบัติงานรวมถึงคุ้มบรรดาอธิบดีกำกับแบงค์รัฐเองทั้งหมดเจอสภาพแบบนี้ปรีดีจึงตัดสินใจไม่อยู่ดีกว่าตอนนี้สันติต้องการว่าคลังเองก็เพื่อที่จะคุมเบ็ดเสร็จอย่าได้ถามถึงสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในสายตาของสันติและพรรคพลังประชารัฐย่อมไม่มีความหมายอะไรอยู่แล้วเมื่อสันติพร้อมพัฒน์พร้อมมากเช่นนี้ก็ต้องดูว่านายกจะเอาด้วยหรือไม่หรือจะเป็นตามแรงเชียร์ที่พรรคเล็กอวยนายกลุงตู่ว่าไหนก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองอยู่แล้วก็ลองนั่งควบรัฐมนตรีคลังเองซะก็หมดเรื่องและได้สันติเป็นรัฐมนตรีช่วยที่กระทำแทนรัฐมนตรีว่าการได้ด้วยเป็นมือเป็นไ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูวิกฤตไปด้วยกันแบบไม่ต้องง้อคนนอกให้เข้ามาให้ลำบากลุงตู่หัวหน้าสันติว่าคลังที่ลุงว่าขอสังคมอย่าติดกับตัวบุคคลมากนักคิดจะให้สื่อเข้าใจตรงกันว่าเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่งานนี้ชักจะเริ่มหนาวๆร้อนๆแทนภาคธุรกิจการเงินการคลังของประเทศซะแล้วสิครับแบบนี้ขณะที่การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นเพื่อขับไล่รัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในโลกโซเชียลก็ปรากฏแฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์ซึ่งเป็นแคมเปญที่กลุ่มเยาวชนในโลก Twitter แห่แชร์กันมากมายตามมาด้วยคอมเมนต์ที่หลากหลายบางคนก็นำรูปลูกฝาแฝดของลุงตู่คือพลอยธัญญาจันทร์โอชาและเพิร์ลนิษฐาจันทร์โอชามาแปะพร้อมถ้อยคำบูลลี่ต่างๆนานาทั้งเรื่องหน้าตาอุปนิสัยใจคอแบบว่าด่าพ่อยันลูกแถมมีการตั้งข้อสังเกตในเชิงก่อกระแสหวังให้เกิดการขุดคุ้ยตรวจสอบทรัพย์สินของทั้งสองคนว่าได้รับการถ่ายโอนจากพ่อไปมากน้อยแค่ไหนล่าสุดพลอยและเพิร์ลก็ได้มอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลหรือสื่อใดๆที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จด่าทอให้ร้ายกล่าวหาคุกคามหมิ่นประมาทละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งที่ปรากฏใน Facebook, Twitter, YouTube แบบไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้นงานนี้คาดว่าจะมีบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดถูกดำเนินคดีกันเป็นร้อยเป็นพันแน่พร้อมกันนี้พลอยและเพิร์ลก็ได้ชี้แจงข้อข้องใจของสังคมที่อาจเกิดความสับสนคล้อยตามไปกับข้อมูลเท็จที่มีการเผยแพร่กันโดยยกมาเคลียร์เป็นข้อๆดังนี้ข้อกล่าวหาที่ว่ามีการเปลี่ยนไปใช้นามสกุลมารดาเพื่อฟอกเงินความจริงคือไม่เคยมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันข้อกล่าวหาที่ว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยความจริงคืออยู่ประเทศไทยมาโดยตลอดและใช้ชีวิตปกติอย่างประชาชนคนไทยทั่วไปข้อกล่าวหาที่ว่าเรียนอยู่ประเทศออสเตรเลียความจริงคือไม่เคยเรียนออสเตรเลียเคยไปเที่ยวเพียงครั้งเดียวเมื่อวัยเด็กตอนเรียนจบชั้นประถมและมัธยมก็จากโรงเรียนสาธิตจุฬาและเรียนจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาข้อกล่าวหาที่ว่าสอบตกปริญญาโทความจริงคือไม่ได้เรียนปริญญาโทและไม่เคยสอบตกโดยเรียนจบชั้นมัธยมปลายได้เกรดเฉลี่ย 4.0 และ 3.96 และปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ทั้งคู่ข้อกล่าวหาที่ว่าปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่อังกฤษโดยมีเจ้าสัวซื้อให้ความจริงก็คือยังคงใช้ชีวิตตามปกติในประเทศไทยไม่เคยอาศัยในประเทศอังกฤษหรือประเทศอื่นใดเป็นระยะเวลานานเคยไปเที่ยวอังกฤษครั้งล่าสุดเมื่อปี2558ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรมตามปกติไม่เคยพักคฤหาสน์ข้อกล่าวหาที่ว่ามีการฟอกเงินโดยบิดาโอนเงินเข้าบัญชีลูกที่ต่างประเทศความจริงคือทั้ง2คนไม่มีบัญชีธนาคารที่ต่างประเทศมีเพียงบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้นบิดาเคยโอนเงินให้เมื่อปี2556มีการแจ้งต่อปปช.อย่างเปิดเผยตั้งแต่เมื่อครั้งรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2557โดยเงินส่วนนี้มาจากการขายที่ดินของพันเอกประพัฒน์จันทร์โอชาที่เป็นปู่และมีการแบ่งทรัพย์สินกันภายในครอบครัวซึ่งที่ดินผืนนี้เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวมากว่า50ปีข้อกล่าวหาที่ว่าเหตุใดจึงไม่เคยมีภาพหลุดออกมาในโลกโซเชียลแม้กระทั่งของเพื่อนๆก็ยังไม่มีภาพความจริงก็คือทั้ง2คนไม่มีบัญชีส่วนตัวในโซเชียลใดๆและกลุ่มเพื่อนที่ติดต่อกันก็เข้าใจในสิทธิความเป็นส่วนตัวจึงไม่เคยแชร์ภาพใดๆและไม่ต้องการให้มีบุคคลใดนำภาพไปแอบอ้างใช้หาประโยชน์ข้อกล่าวหาที่ว่าไม่เปิดเผยตัวเหมือนลูกนักการเมืองหรือลูกนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆความจริงก็คือทั้งสองคนใช้ชีวิตปกติเหมือนประชาชนคนไทยทั่วไปไม่ได้ต้องการเป็นที่รู้จักหรือเปิดเผยตัวว่าเป็นลูกใครเพราะไม่ต้องการได้รับอภิสิทธิ์หรือเพื่อรับผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของบิดาหากมีใครแอบอ้างว่ารู้จักสามารถช่วยเหลือเพื่อรับผลประโยชน์ต่างๆได้เป็นเรื่องเท็จทั้งหมดอันที่จริงนะครับเรื่องราวโลกส่วนตัวของพลอยและเพิร์ลก็เคยมีการนำเสนอผ่านสื่ออยู่บ้างบุคลิกทั้งสองค่อนข้างมีเลือดศิลปินสูงชอบใช้ชีวิตอิสระไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณะหรือออกงานร่วมกับบิดามารดาซึ่งต่างจากลูกอดีตนายกหรือลูกนักการเมืองคนอื่นๆที่นิยมทำตัวเป็นเซเลบกันทั้งสองชอบเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กและชื่นชอบเพลงของ The Beatles ความสามารถทางดนตรีเล่นได้ทั้งกีตาร์กลองเบสตอนเรียนอยู่จุฬาก็เป็นสมาชิกของวงแบสซี่ซ ซึ่งเล่นเพลงแนวป๊อปร็อกผสมพังโดยพลอยเป็นมือกีตาร์ส่วนเพลินเป็นมือเบสนอกจากนี้ยังเคยเดินสายไปเล่นดนตรีตามผับตามบาร์อยู่เป็นระยะหนึ่งปัจจุบันคู่แฝดทั้งคู่อายุขึ้นเลข3แล้วยังคงใช้ชีวิตอิสระออกแนวห้าวๆสไตล์ศิลปินร็อกใช้เวลาว่างปั่นจักรยานกับกลุ่มเพื่อนๆไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการออกกำลังกายและก็ซ้อมดนตรีอยู่ที่บ้านมีธุรกิจเล็กๆที่ทำตามใจรักก็คือออกแบบเสื้อจักรยานเมื่อมีออเดอร์เข้ามาซึ่งผลงานก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตลอด6ปีที่ผ่านมาที่ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งคู่ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติอย่างที่เคยเป็นมาแทบไม่เป็นข่าวหรือมีภาพปรากฏตามหน้าสื่อกระทั่งถึงช่วงการเมืองร้อนแรงจึงปรากฏแฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์ในโลกโซเชียลพลอยและเพิร์นทิ้งท้ายหลังส่งทนายไปแจ้งความดำเนินคดีและชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกบูลลี่ว่าต้องการให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างเป็นบรรทัดฐานของการใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยว่าผู้ใดก็ตามไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ข้อมูลเท็จด่าทอให้ร้ายกล่าวหาคุกคามหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐานและในขณะเดียวกันก็ไม่ควรมีผู้ใดตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองจากการหลงเชื่อข้อมูลโดยขาดการไตร่ตรองคิดวิเคราะห์แยกแยะเพียงเพราะอคติและความเกลียดชังอีกต่อไปเอาละครับคราวนี้เกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเตรียมกระเช้าไหว้สวยกันได้เลยครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ www.manageronline.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวของผู้จัดการที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้เลือกรับชมกันในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับสามารถเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ